Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Tužiteljka Bosne i Hercegovine Dijana Kajmaković uvrštena na crnu listu Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država. Evropska unija ozbiljno zabrinuta zbog približavanja Srbije sa Rusijom. Nakon potpisanog sporazuma Ministarstva spoljnih poslova dve zemlje, Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje. Vizna liberalizacija za Kosovo u Evropskom savetu 13. oktobra. Najmanje 13 osoba stradalo u pucnjavi u školi u ruskom gradu Iževsku, među njima i sedmoro dece. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio da je Washington bio u direktnom kontaktu sa Moskvom zbog pretnje upotrebe nuklearnog oružja. Čelnica desničara Giorgia Meloni proglasila pobedu na vanrednim parlamentarnim izborima u Italiji. U nastavku emisije i ove teme. Rusiju i dalje napušta veliki broj građana nakon najave delimične mobilizacije. Mnogi od njih odlučili su se za Srbiju. Među njima je 24-godišnji IT-evac Stjepan iz Sankt Peterburga.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Politički analitičar Zlatko Vujović o najavi Demokratskog fronta da će pokušati da smene Mila Đukanovića sa mesta šefa države bez odluke Ustavnog suda.
Ne postoji ustavna mogućnost, makar sve dok Ustavni sud ne bude u potpunosti funkcionalan, da se je ta inicijativa eventualno pokrenuta strane Skupštine procesuira.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kancelarija za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država uvrstila je u ponedeljak 26. septembra na crnu listu Dijanu Kajmaković, tužiteljku tužilaštva Bosne i Hercegovine. Više u prilogu Lejle Omeragić-Atić.
Podsekretar za borbu protiv terorizma i obavještajne financijske poslove u Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država Brian E. Nelson izjavio je da Dijana Kajmaković kontinuirano podriva demokratiju i vladavinu zakona u Bosni i Hercegovini. Kako je naveo, ove mjere još jednom potvrđuju posvećenost Sjedinjenih Država stabilnosti i prosperitetu BiH, jer se odnose na osobu koja ima ključnu ulogu u omogućavanju korupcije u zemlji. Inače, Kajmaković je kandidatkinja za glavnu tužiteljicu tužilaštva Bosne i Hercegovine, a iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća navode da će se o konkursu odlučivati u četvrtak 28. septembra. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Lagumdžija.
Nakon što podnesemo izvještaje na sjednici u četvrtak i to je to, a to nema nikakvu reakciju. Znači, ona nije bila od vijeća ni predložena za kandidata za izbor glavnog tužitelja. Stav podvijeća je većinski da ide ponovo konkursna procedura.
Komentarišući uvrštavanje tužiteljice Kajmaković na crnu listu Sjedinjenih Američkih Država, Milanko Kajganić, VD glavni tužilac tužilaštva BiH, kaže.
Tužilaštvo već ima formiran predmet koji se odnosi na provjeru informacija koje se tiču kolegice Kajmaković i dva tužilaca rade na navedenom predmetu i nastavit će da postupaju u predmetu dok ne donesu tužilačku odluku.
Ovo je četvrti set mjera koje donosi Ured za kontrolu imovine stranaca Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država, a mjere su usmjerene protiv osoba koje su između ostalog odgovorne ili su učestvovale u korupciji ili podrivanju demokratskih procesa ili institucija na Zapadnom Balkanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nižu se oštre reakcije zapadnih diplomata i zvaničnika nakon što su šefovi diplomatija Srbije i Rusije potpisali dokument o zajedničkim konsultacijama. Dokument je potpisan u jeku ruske vojne invazije na Ukrajinu, nedugo pošto je Kremlj objavio delimičnu mobilizaciju rezervista. Pojedini poznavaoci prilika kažu za Radio Slobodna Evropa da je ovo još jedan u nizu nepromišljenih spoljnopolitičkih poteza zvaničnog Beograda. Više detalja donosi Dušan Komarčević.
Sjedinjene Američke Države žele pojašnjenje od Srbije šta je ministar spoljnih poslova postigao sa ruskim kolegom u Njujorku, izjavio je 26. septembra ambasador SAD Christopher Hill. Hill je u obraćanju novinarima u Beogradu rekao da su tokom prošle nedelje u Njujorku održani odlični razgovori između delegacija SAD i Srbije, a da su na kraju nedelje i posle svih tih razgovora saznali za potpisivanje protokola.
U ovom trenutku niko ništa ne bi trebalo da potpisuje sa Rusijom. Malo ko šta i potpisuje sa njom, osim onih jadnih regruta koje mobilišu za odlazak u rat.
Rekao je ambasador SAD. Ministri spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov i Srbije Nikola Selaković potpisali su 23. septembra plan konsultacija ministarstava spoljnih poslova dve zemlje za naredne dve godine. Plan konsultacija za 2023-2024. godinu potpisan je u Njujorku na marginama 77. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ovo je prvi diplomatski dokument na visokom nivou koji su Srbija i Rusija potpisale od 24. februara, kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Njegova sadržina nije javno objavljena. Sporazum koji su potpisali šefovi diplomatija Srbije i Rusije u regularnim geopolitičkim okolnostima predstavlja uobičajeni dokument u diplomatiji, kaže za Radio Slobodna Evropa bivši diplomata Srećko Đukić. On, međutim, podvlači da invazija Rusije na Ukrajinu baca drugačije svetlo na taj potez i prvenstveno ide u korist Ruske Federacije, koja je trenutno izolovana u međunarodnim odnosima.
Svaki papir, pa bio on i toga karaktera, pada u oči i izaziva podozrenje i predstavlja veoma važan korak za Rusiju, da je ta izolacija probijena, da se probija. Eto, vidite, ima zemalja sa koje se nama kontaktiraju, potpisuju čak i sporazume.
Sa druge strane, dodaje Đukić, Srbija je povukla nepromišljen potez.
Ovim potezom je srpska politika i srpska vlada gurnula prst u oko i Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, gde se nalazi njeni daleko najveći interesi i ekonomski, i politički, i investicioni i svi drugi.
Kritike na račun diplomatskog sporazuma između Srbije i Rusije stižu i iz Evropske unije. Portparol Unije Petar Stano izjavio je 26. septembra da je EU ozbiljno zabrinuta zbog približavanja odnosa Srbije sa Rusijom.
Evropska unija bila je vrlo jasna sa našim partnerskim zemljama, posebno sa zemljama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji, kao što je zemlja kandidat Srbija, da odnosi sa Rusijom u sadašnjim okolnostima ne mogu biti uobičajeni sa ovim režimom koji čini tolike zločine i zverstva. Mi to shvatamo veoma ozbiljno i pratimo ovo.
Vlasti u Srbiji su glasale za nekoliko rezolucija u Ujedinjenim nacijama kojima se Rusija osuđuje zbog invazije na Ukrajinu. Ipak, Srbija, iako je kandidat za članstvo u Evropsku uniju, odbija da uskladi svoju politiku sa evropskom i uvede sankcije Rusiji. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pitanje liberalizacije viznog režima za Kosovo biće na dnevnom redu sastanka radne grupe Evropskog saveta 13. oktobra, potvrđuju diplomatski izvori Evropske unije u Briselu. Češko predsjedništvo Evropskoj uniji, koje ima mandat do 31. decembra ove godine, već je poslalo pismo državama članicama kao najavu za razgovore o ovoj temi. U dokumentu u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid, navodi se da se Češko predsjedništvo nada da će sve zemlje članice Evropske unije postići unutrašnji politički dogovor o ovom pitanju. U oružanom napadu u školi u Iževsku u Ruskoj Republici Udmurtiji stradalo je 13 osoba, među kojima 7 dece. Predsjednik Udmurtije Aleksandar Prečalov saopštio je da je do sada neidentifikovani muškarac ušao u školu i ubio stražara. Napadač je izvršio samoubistvo, nosio je crnu majicu sa nacističkim simbolima i fantomku. Nije imao nikakva dokumenta, njegov identitet se trenutno utvrđuje, naveo je Ruski istražni komitet. Ukrajina je u nedavno oslobođenom Izjumu na severoistoku zemlje otkrila još dve masovne grobnice sa stotinama tela, izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. On je to rekao u razgovoru za CBS 25. septembra, pozvavši pritom i na nove sankcije Rusiji. Ukrajinske vlasti su nakon oslobađanja Izjuma ranije ovog mjeseca pronašle veliku grobnicu u šumskom delu grada i pokrenule istragu o uzrocima smrti. Prošle nedjelje završile su ekshumaciju tela 436 ljudi. U međuvremenu, američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je da je Washington bio u direktnom kontaktu sa Moskvom zbog pretnje upotrebe nuklearnog oružja.
Čuli smo dosta neodgovornu retoriku koja dolazi od ruskog predsjednika Vladimira Putina, ali smo fokusirani na to da budemo sigurni da se svi ponašamo odgovorno, naročito kada je reč o ovakvoj, na neki način, klimavoj retorici. Bili smo veoma jasni sa Rusima javno i privatno da prestanu sa takvom pričom o nuklearnom oružju.
Rekao je Blinken u intervju za CBS 26. septembra. Rusiju nakon najave delimične mobilizacije i dalje napušta veliki broj građana. Beograd i Istanbul su jedini gradovi u Evropi sa kojima Rusija nije prekinula vazdušnu komunikaciju nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na Ukrajinu. Dušan Komarčević je razgovarao sa putnicima iz Rusije o njihovim motivima da napuste domovinu.
U jedan kofer Stjepan je iz Sankt Peterburga spakovao ono najpotrebnije što mu je potrebno za život. Ne na frontu, već van Rusije, u Srbiji.
Zapravo sam se plašio zatvaranja granica. Iako nisam među prvima koji će biti mobilisani, plašio sam se da ne zatvore granice.
Kaže ovaj 24-godišnji IT-evac sa kojim razgovaramo na dolaznom terminalu beogradskog aerodroma Nikola Tesla. Stjepan je jedan od stotina državljana Rusije koji su stigli u Srbiju otkako je Kremlj pokrenuo delimičnu mobilizaciju 21. septembra. Za sada, kaže, ne zna koliko će se dugo zadržati u Beogradu.
Čekam da moja žena prođe intervju za posao. Ukoliko je prime, ostaću ovdje. U suprotnom, ne znam, nešto ćemo smisliti.
Tvoja žena je već ovdje ili tek treba da stigne?
Ne, ona je još uvijek u Sankt Peterburgu. Doći će za nekoliko nedjelja, nadam se.
Stjepana je u Beogradu dočekao i njegov prijatelj iz Rusije, Nikita, koji već 6 mjeseci živi u Srbiji.
Mi razgovaramo sa našim prijateljima i pokušavamo da ih nateramo da se dosele. Evo, već ovdje imamo jednog momka, jedan uspješni dolazak, četvorica su ostale u Rusiji. Veoma je teško doneti odluku da se preseliš u drugu zemlju. To nije lako.
Kaže Nikita u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Srbija je uz Tursku jedina evropska zemlja koja nije ukinula letove na relaciji sa Moskvom. Iako su cijene avionskih karata u stalnom porastu od početka invazije, za Beograd su rasprodate do 14. oktobra. Stjepan kaže da je svoju kartu platio nešto više od 500 evra i da se do njih teško dolazi.
Morate da pratite ima li slobodnih karata, s vremena na vreme pojavi se neka.
Većina putnika iz Moskve nije želela da govori za medije. Pojedini, poput ove stanovnice Sankt Peterburga, su se bojali da se predstave, ali su iskazali protivljenje mobilizaciji.
Ljudi mojih godina, moji prijatelji, naravno odbijaju da se bore. Uglavnom, ljudi koji ne mogu da odu, nadaju se da to neće uticati na njih. Ali za sada, mislim da niko nije zaista siguran.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa su svoju domovinu privremeno zamenili zemljom koja, uprkos pozivima Zapada, odbija da uvede sankcije Rusiji. Uz to, većina građana Srbije, kako pokazuju ankete, protivi se uvođenju mera protiv Ruske Federacije. Nikita iz Sankt Peterburga kaže da je primetio taj sentiment.
Ne znam, pretpostavljam da postoji jaka propaganda ovdje, kao i u Rusiji, zato što mnogi ljudi da, podržavaju. Ne podržavaju direktno rat, ali podržavaju šta naš predsjednik Vladimir Putin radi ili je radio. To je vrlo čudno.
Nakon što je predsjednik Rusije Vladimir Putin 21. septembra najavio mobilizaciju 300.000 rezervista, društvenim mrežama se šire snimci opraštanja mobilisanih ljudi sa svojim porodicama uoči odlaska na front. Deo ruske javnosti usprotivio se pozivu Kremlja da idu na ratište. Izveštaj Organizacije za ljudska prava navode da je tokom demonstracije uhapšeno najmanje 1.500 demonstranata. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Premijer Japana Fumio Kishida suočio se sa nezadovoljstvom japanske javnosti zbog organizovanja državne sahrane ubijenom bivšem lideru Shinzo Abeu, koji je bio polarizujuća figura u toj zemlji. Gnev zbog ogromnih troškova sahrane koje će prisustvovati brojne zvanice iz sveta nadovezao se na negativnu reakciju javnosti na otkrića neugodnih veza vladajuće partije i Abea sa verskom grupom za koju kritičari tvrde da je kult, pišu svetski mediji. Popularnost premijera Kishide pala je na opasno nizak nivo dok raste gnev japanske javnosti zbog državne sahrane Abea, ističe Financial Times. Kishida je posle ubistva Abea u julu bez javne rasprave najavio državnu sahranu za japanskog premijera sa najdužim stažom. Sada uoči sahrane 27. septembra, analitičari ocenjuju da bi njegova veoma nepopularna insistiranje na sahrani u vrednosti od 1,6 milijardi jena moglo da se pokaže kao katastrofalno. Nevolje aktuelnog premijera također su podstakle zabrinutost da bi njegovo vreme na čelu zemlje moglo da bude kratkotrajno i da bi Japan mogao da se vrati u nestabilnost sa stalnim promenama premijera. U maju je Kishidinu vladu odobravalo 70% ispitanika, ali nedavne ankete japanskih medija pokazuju da je taj rejting pao na oko 40%. U vreme kada se Japan posle više decenija suočava sa poskupljenjima, mnogi dovode u pitanje cenu državne sahrane ubijenom bivšem premijeru, ukazuje BBC. Više od 70% ljudi ispitanih u nedavnoj anketi novinske agencije Kyodo reklo je da vlada troši previše na sahranu. Gnev javnosti je, kako ukazuje Reuters, jezivo naglašen prošle nedelje kada se muškarac u 70. godinama zapalio blizu premijerove rezidencije u protestu zbog državne sahrane. Reakcija na državnu sahranu također je postala referendum o Abeovih skoro 8 godina na vlasti, piše New York Times. Dok je Abe bio hvaljen na međunarodnoj sceni, u svojoj zemlji bio je polarizujuća figura i oni koji su se protivili njegovoj desničarskoj politici sada izražavaju nezadovoljstvo njegovom vladavinom, navodi list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo smo u regionu. Najava iz Demokratskog fronta da će pokušati da smene predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića bez odluke Ustavnog suda otvorila je pitanje da li bi to predstavljalo pravno nasilje. Naime, po zakonu jedino Ustavni sud može da oceni da li je Đukanović prekršio Ustav tokom procedure predlaganja mandatara za sastav vlade, a zbog čega su poslanici parlamentarne većine nedavno pokrenuli proceduru za razrešenje predsjednika države u Skupštini Crne Gore. O tome je sa političkim analitičarom Slatkom Vujovićem razgovarao Predrag Tomović.
Ne postoji ustavna mogućnost, makar sve dok Ustavni sud ne bude u potpunosti funkcionalan, da se je ta inicijativa eventualno pokrenuta strane Skupštine procesuira. Znači, prosto Ustav je naš prilično konfuz u nekim dijelovima, ali u konkretnom slučaju je veoma precizan. Da Skupština znači, ima pravo da inicira, da traži od Ustavnog suda da utvrdi da li je u konkretnom slučaju predsjednik Crne Gore prekršio Ustav ili ne. Ukoliko Ustavni sud utvrdi da je prekršio, u tom slučaju Skupština može donijeti odluku o razrešenju predsjednika. I tu je član 98 Ustava Crne Gore više nego precizan. Ukoliko bi se desilo da Skupština Crne Gore, ne poštujući Ustav, donese odluku o razrešenju predsjednika, ona bi jednostavno, ta odluka bi bila ništa. Zato što nije ili protiv ustav. Ukoliko bi se desilo da pokušaju nasilno da je premine, a što to podrazumijeva? To je prvo zakazivanje sjednice na kojoj bi se odlučivalo strane predsjednice Skupštine o nečemu što nije ustavno. Znači, govorimo o razrešenju i pored toga što nema odluke Ustavnog suda da je prekršen ustav, ja lično vjerujem da bi predsjednik Skupštine ili neko drugi koji bi zakazao tu sjednicu izvršio krivično djelo i ušao u zonu krivične odgovornosti. S druge strane, ako bi se takva odluka donijela, vjerujem da su onda svi poslanici bili krivično odgovorni, jer mi sad već govorimo o nečemu što bi sa pravom, ukoliko bi se odigrao do kraja, bio pokušaj državnog puča. Zašto to kažem? Imate situaciju da u tom slučaju predsjednica Skupštine bi preuzela funkciju predsjednika Crne Gore. Znači, ona je preuzela funkciju upravljanje vojskom zajedno sa predsjednikom vlade i naravno u slučaju da eventualno, pošto predsjednik više nego sigurno u tom slučaju ne bi priznao takvu odluku, onda bi se postavilo pitanje da li će ova vlada poslati policiju da ga istjera, kako će predsjednik štititi svoje sjedište, Znači, mi sad već imamo pokušaj da se Crna Gora gurne u sukob ukoliko bi neko do kraja insistirao.
U slučaju da ga ipak smijene na ovaj način, mimo ocjene Ustavnog suda, koje opcije bi bile pred predsjednikom Đukanovićem? Šta bi on mogao da učini?
Naravno, predsjednik Đukanović je jednostavno nije u mogućnosti da prihvati takvu odluku, što znači da bi se on ponašao kao predsjednik Crne Gore. To bi značilo da bi se u tom slučaju došlo do vjerovatno sukoba bila institucija međusobnog. Pitanje je da li bi vojska bila spremna u ovom konkretnom slučaju da sprovodi neustavne odredbe. To jeste da dopusti da se neko ko je formalno na čelu vojnog savjeta donosi odluke. Znači, s druge strane bi bilo za očekivati, ako bi takva inicijativa prošla i bila podržana i od strane većine ove vlade, da bi se u tom slučaju bio pokušaj da policija reaguje prema predsjedniku države. I ne treba isključiti da bi onda oni pokušali da uhapse predsjednika države. Mi sad govorimo sve o hipotetičkim mogućnostima.
Tako je.
Ja lično vjerujem da niko nije toliko glup u ovoj zemlji i spreman na izdaju svoje zemlje da bi Crnu Goru gurnuo jedan tako opasan scenarij bez obzira na motive.
Slušali smo političkog analitičara Zlatka Vujovića. Sa njim je razgovarao Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina ima više od 900 nacionalnih spomenika. Lista se kontinuirano proširuje odlukama Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, ali njihova obnova nije na listi prioriteta. Upitno je i ko bi trebalo da finansira obnovu, jer novca nema ni na jednom nivou vlasti. U većini slučajeva o spomenicima brinu centri za kulturu i lokalne institucije. Više o ovoj temi Šejla Ibrahimović.
Vjekovima dolinom Une kod Cazina dominira stari grad i tvrđava Ostrožac, izgrađena 1286. godine. Najveći je nacionalni spomenik u Bosni i Hercegovini, a gotovo deceniju nakon stavljanja na listu malo je urađeno na njegovom očuvanju, kaže Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Možemo slobodno reći da je u poprilično lošem stanju. Srednjovjekovni dio, njegov središnji dio, njegovu braničku ulu koja je od pamtivijeka zatrpana sama svojim ruševnim ostacima, ti svodovi, kapije i tako dalje, zidine, tabije, sve je to u konstruktivnom smislu, znači vrlo upitno.
Ostrožac godišnje posjeti 12.000 turista, kaže Ermin Beganović iz Centra za kulturu i turizam Unsko-sanskog kantona.
Turisti kada dođu sada mogu da posjete Kapetanovu kulu koju imamo stalnu izložbenu postavku. Dvorac Lotara von Bergsa smo uredili, očistili i stavili u funkciju da svi posjetioci mogu da prođu kroz njega. Sve dijelove koji su potencijalno rizični smo odvojili i turisti nemaju pristup tim lokacijama.
Sličnu sudbinu dijeli i većina kulturno-historijskih i arheoloških lokaliteta širom Bosne i Hercegovine. Ni jevrejsko groblje u Sarajevu, nakon Praškog, najveći sakralni jevrejski kompleks u Europi, ne izgleda kao zaštićeni nacionalni spomenik. Eli Tauber iz Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine kaže da je dio groblja renoviran, ali dosadašnja ulaganja nisu dovoljna. Najveći dio novca za obnovu nakon rata obezbijedile su Njemačka i Američka ambasada te nekoliko američkih privrednika. Tauber podsjeća da je jevrejsko groblje na privremenoj listi zaštićene svjetske baštine UNESCO-a i da postoji šansa da nominacija propadne.
Mi sad moramo pripremiti sve da bi mi dobili da je ovo svjetska kulturna baština i da ostane sačuvano kao nešto tako. Šta mi radimo? Ništa.
Adnan Busulađić, arheolog, smatra da bi država morala uvijek imati spremna sredstva za hitne intervencije. Za jevrijsko groblje, prema procjenama, potrebno je oko 2 miliona maraka, dok je za stari grad Ostrožac potrebno između 6 i 8 miliona.
Treba biti realan, ne postoji razina vlasti koja može obezbijediti ta sredstva, ali moram reći da za hitne slučajeve sredstva za spomeničku baštinu su rapidno padala kroz više godina, kako se situacija financijska usložljavala i u tome vidim problem.
Konkretnih aktivnosti nakon što se neko dobro proglasi nacionalnim spomenikom nema. Komisija se oglušila na pozive i upite Radija Slobodna Evropa za više informacija šta znači biti na listi nacionalnih spomenika. Za razgovor nisu bili raspoloženi ni u Zavodu za zaštitu nasljeđa kantona Sarajevo, kao ni u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. U pismenom odgovoru iz Zavoda za zaštitu spomenika potvrđuju da imaju ključnu ulogu u zaštiti, ali da novca nema. Almir Kurtović iz udruženja Zamak Ostrožac.
Postoji zakonska obaveza svih ovih pobranih institucija da pribavljaju, osiguravaju sredstva i izvršavaju mjere zaštite na svim nacionalnim spomenicima, pa tako i na Ostrožcu. Kogod to ne radi, znači je u prekršaju svakodnevno.
Na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine je 911 dobara, uključujući i 3 spomenika na UNESCO-voj listi svjetske baštine, Stari most u Mostaru, most Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu i nekropole Stećaka zajedno sa Hrvatskom, Crnom Gorom i Srbijom. 90 nacionalnih spomenika je ugroženo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Osim romske manjine, sve druge manjine u Hrvatskoj prema upravo objavljenim rezultatima prošlogodišnjeg popisa stanovništva zabeležile su osetan pad broja pripadnika. Predstavnici manjina ocenjuju da su uzroci mnogostrani, od nepovoljne političke klime u nekim sredinama do asimilacije i poplava i potresa koji su pogodili krajeve naseljene manjinama. Pripremio Enis Zebić.
Upravo objavljeni rezultati popisa stanovništva pokazuju da je broj pripadnika srpske manjine u 10 godina od prošlog popisa stanovništva pao za trećinu, od 4,36% na 3,2%. Očekivali smo manje brojke, ali ne ovoliki pad, a uzroci za toliko smanjenje broja pripadnika srpske zajednice su višestruki, kaže za naš program jedan od troje zastupnika srpske manjine, Boris Milošević.
Definitivno jedan od najvećih uzroka je, dakle, i dijelom iseljavanje, i dijelom asimilacija, dijelom smrtnost starije te populacije. Prosječna starost, pogotovo Srba povratnika, je bila veća nego prosječna starost opće populacije. I sad je to vidljivo u tim ruralnim povratničkim sredinama koja su devastirana u svakom pogledu.
On dodaje da nije nimalo nevažna atmosfera u pojedinim lokalnim sredinama i poruke koje šalju lokalni političari.
A evo, kao što vidimo, gradonačelnik grada Vukovara smatra da je najvažnija stvar da je broj Srba pao ispod 1/3, iako bi trebao kao gradonačelnik biti zabrinut da je grad ukupno izgubio preko 4.500 stanovnika i da to nije dobar rezultat, ali eto, on je tim popisom zadovoljan i poruke koje šalje vrlo su loše poruke, jer Srba u gradu Vukovaru i dalje ima 1/3.
Broj Bošnjaka je sa 0,72% u ukupnoj populaciji na popisu stanovništva 2011. pa ona 0,62% prema popisu iz 2021. Elementarne nepogode poput katastrofalne poplave Save u Gunji 2014. i potres u Sisačko-Moslavačkoj županiji 2020. pridonijele su padu broja pripadnika bošnjačke manjine u Hrvatskoj, kaže za naš program predsjednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Hrvatske Armin Hodžić.
Najveći pad bilježimo u Sisačko-Moslavačkoj županiji, što je bilo i očekivano, i u Gunji, gdje zbog poplave 2014. se dosta ljudi iselilo, a ovo sve ostalo je padalo u nekom prosjeku od 15-20% i nije dovelo do, izuzev Dubrovnika, dakle bošnjačka nacionalna manjina u Dubrovniku, odnosno u županiji, je sad prva po brojnosti, pretekla je čak i srpsku nacionalnu manjinu. Jel?
Osim elementarnih nepogoda koje su pogodile krajeve gdje u većoj mjeri žive Bošnjaci i Srbi, kao i Slavonije gdje je najveća stopa iseljavanja, a upravo tamo u najvećem broju žive Mađari, drugi je važan uzrok smanjenju broja Bošnjaka asimilacija, ali to po Hodžićevoj ocjeni vrijedi i za druge manjine. Srbi su pali za trećinu, Bošnjaci za preko 23%, Mađari koji slove kao jedna od infrastrukturno najorganiziranijih manjina za 26%, pobraja Hodžić.
A onda između 18 i 22% su pale sve nacionalne manjine, dakle i talijanska, i albanska, i češka, i slovačka, tako da možemo govoriti o trendu asimilacije.
On posebno ističe da je, iako je broj onih koji su se izjasnili kao Bošnjaci pao, po rezultatima novog popisa, za 4% porastao broj onih koji su se izjasnili da im je bosanski materinji jezik. Takav je trend porasta broja govornika manjinskog jezika prisutan još jedino kod Roma, ali kod njih je porastao i broj pripadnika romske manjine, dok to kod Bošnjaka nije bio slučaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.